Klemen Kos, lep pozdrav in dobrodošli v Globalni vasi.
Pozdravljeni.
V Ljubljani sva se dobila, kjer nadaljavo trenutno upravljate, kako bi temu rekli, razreševanje izrednih razmer, krizni management.
Tako je, prav ste rekli, krizni management nadaljavo. Hvala Bogu, imamo skoraj že 5G tukaj, Kitajci ga že imajo. Ja, ni ravno velika kriza, ampak je situacija na Kitajskem taka, da nekak je bolj, da smo tukaj in vidimo, kako se bodo zadeve razrešile s tem virusom, tako da ja.
Torej, če vas prav razumem, ste vi pred koronavirusom pobegnili zdaj v Slovenijo ali ste bili že prej tukaj?
Prvo bom rekel, ne, nisem kužen, ampak ja, sem ošel pred tem, ker se je itak začelo njihovo to kitajsko lunarno novo leto, tako da sem jaz bil tukaj že pred tem velikim izbruhom, recimo temu tako. Ja.
In potem?
Potem se je pa to začelo, ja. Naša izpostaja je oddaljena, je blizu Šanghaja. Tako da je kar nekaj časa stran od Wuhana, ampak še vedno so prijemi kitajske vlade, kar pa celi kitajski bi rekel. Ja.
Dobro, in kaj zdaj to pomeni za vaše podjetje in kako je zdaj ta izbruh virusa vplival na postopke vašega dela? Se je preprosto vse ustavilo ali ne vem?
Jaz vodim kitajsko izpostavo slovenskega podjetja, ki je v avtoindustriji. Kot vemo, je tam največji trg. S to težavo je prišlo do tega, da točno ne vemo, kaj se dogaja. Zdaj, ker je še tam trenutno so prosti dnevi, je kitajsko novo leto, smo še vedno na dopustih, ampak se pripravljajo, zaenkrat so ukrepi taki za vsej večina slovenskih podjetij, da zapremo podjetja do 9. februarja. To je bil tudi nekak dekret ali pa neko preporočilo iz federalne vlade Kitajske. Zaenkrat se ravnamo potem, je pa res, da smo vsak dan na vezi z lokalnimi vladami, z odvetniki, da vidimo, kaj sploh lahko naredimo. Po drugi strani pa tudi tako, ko se pogovarjamo z lokalnimi dobavitelji, vsa dobiteljska veriga je zaprta. So vzeli ta dekret za sveto in so zaprli, tako da nimamo kaj dosti narediti.
To pomeni, da so vaši delavci zdaj na dopustu?
Tako, na prisilnem dopustu, ja. Kar fajn.
Kaj pa sicer? Dobro, zdaj so izredne razmere, ne? Ampak prihajajo kdaj. Kakšna navodila federalne vlade pri vodenju vašega podjetja oziroma pri delovanju česarkoli v siceršnjih, normalnih razmerah?
Dobro vprašanje, umestno vprašanje, ampak Kitajska se je kar spremenila, je, bom rekel, neka semi urejena država zdaj. Seveda je to treba parcelirati po industrijah, za našo industrijo, ki velja kot zelo urejeno, kjer je dost igralcev iz tujine, ki so tudi vodilni tam na trgu, tako da je, recimo, po domače pošlihtano. Se pa zgodi in se čujejo zadeve, kjer pa tudi vlada zapira podjetja z danes na jutri, jih prisilno izseli iz središča mesta itd.
Bi torej rekli, da imamo z Zahoda neko predstavo o razmerah na trgu dela, recimo, oziroma v delavskih pravicah na Kitajskem, popačeno, stereotipno predstavo, ki je, no, popačeno, vsaj zastarela.
Ja, bi se popolnoma strinjal. Če po sebi sodim, definitivno so me zelo presenetili vsa ta situacija z pravicami delavcev in kako se pač obnašajo ti sami delavci na delovnem mestu. Jaz sem imel popačeno sliko, no, moram priznati. In verjamem, da zahodni svet jo še vedno ima.
V kakšnem smislu popačeno sliko in kako so se potem drugače obnašali?
Tako bom rekel, mi kot podjetje sledimo popolnoma črkam zakona, vsem direktivam. Jaz sem mislil, da so te direktive glede delavcev in pravic ohlapne, vendar so zelo detaljno, zelo podrobno napisane in se jih kot tujci moramo držati, vsekakor. In mislim, da je ta zakonodaja zelo dobro napisana za samega delavca, kar je pravilno, kar mora biti, a ne? Je pa problem, da naprimer lokalna podjetja pa še vedno vladajo tisti kitajski odnosi in slišiš, da se tudi tam kršijo pravice, kar je po eni strani žalostno, vendar podarjam, ne, za zahodnjake, ki smo pod učem vseh teh lokalnih vlad in regulaterjev, je to pošlihtano v nulo. Ja.
Občutek dobivam, ko se pogovarjava, da na Kitajskem nekako sobivata dva usporedna svetova, torej ta, ki ga živite ekspati izseljenci, oziroma z njihove perspektive priseljenci in avtohtono prebivalstvo.
Odvisno, o čem govoriva. Če govoriva o samem biznisu, bi rekel, da ja, je razlika med, bom rekel, nami in njimi, tudi že v komunikaciji itd. Najbolj se pa to vidi, ko smo zunaj poslovnega okolja, ko smo domači, ko gremo malo ven, se nekak tujci in Kitajci ne znamo zbližati, nimamo pravih tesnih prijateljskih odnosov. Zakaj je tako, ne vem, ali je jezik prva ovira, ali je tudi to, ker vemo, da smo mi tam začasno, vsi smo na nekih pogodbah, nismo tam za nedoločen čas. Ne vem, ampak je, se čuti, ja, ta razlika.
Pa pojdiva morda potem konkretnejih kulturnim razlikam. Recimo, stvari, na katere ste se morali navaditi, ena, dva, tri.
O, kar dosti je. Prvo hrana, definitivno. Za zajtrk je treba imeti slovensko zahodno hrano, nisem vajen nudlov. Vožnja, jaz vozim avto tam, spoštovanje pravil na cesti je obupen. To je kar velika adaptacija in pa jezik. Tako drugačen, tako specifičen, pa sem sam nekak zanesenjak, vedno, ko sem bil v tujini, tudi živel v tujini, sem se hotel naučiti jezika, tako da se nekak spoznaš z lokalnim prebivalstvom, ta je pa zelo je zahteven. Ja.
Bral sem slučajno tudi blog vaše partnerke, pa je vmes zapisala, da pljuvanje in hrkanja sploh na podzemlju oziroma na javnem prevozu se pa nikoli ne bo navadila. Težava?
Ja, tega se ne moreš navaditi, nekak ne gre, ako ti pljunek tudi ne hote, ne vedoč, ti pristane na hlačnici, ja, vsak dan se s tem srečujemo, ki je nekaj, kar se ne moremo navaditi.
Pa obstaja kaj, česar ste se enostavno navadili, pa ste morda pričakovali, da vam bo težje?
Kitajska ima dosti za ponuditi, moramo reči, ne, začenši z hrano, če si vse malo gurmana, jaz nisem žal, ampak če si malo gurmana, vidim po svojih kolegih mednarodnih, uživajo. Toliko različne hrane. To, kar mi mislimo, da imajo samo hot pot, pekinško raco pa fried rice, ta pražen ali pečen riž, ni ne, tega je ogromno. Vsaka provinca ima ogromno kulinarike in je zelo zanimivo, če si ta tip. Kar je mene zelo presenetilo, je tudi povezovanje strani, recimo interneta, itd. Vse je na telefonu, vse je na aplikacijah, komfort življenja je, udobje življenja je na zelo višjem nivoju kot tukaj, si ne moramo predstavljati. Vse ti prinesejo kriti, recimo temu tako, od hrane do nakupov, storitev, izdelkov, karkoli si zmisliš, dejansko obstaja nek app, neka aplikacija, ki ti bo omogočila, da ti to dobiš po najkrajšem času in pa na dom. Za poslovno okolje bi izpostavil transportna infrastruktura, logistika je daleč pred zahodom, je nekaj, kar smo vsi presenečeni, kako lahko je priti z ene lokacije na drugo, kako semi produkti se prevažajo, kako izdelki pridejo do pravega stranke na točno določen čas, tako da dost ponuja. Lepa narava na Kitajskem je...
Lepa narava in vendar tudi kar nekaj onesnaženja. Si predstavljam, da seveda ne po vseh delih Kitajske, ki je ogromna v enakem deležu, ne, ampak recimo, kako je pri vas, se pravi, v delu, kjer živite, to je Suzhou, mesto, ki mu pravijo tudi kitajske Benetke, mimo grede, upravičeno?
Se rekel, da se ne bom zasmejal, ampak ja, so kanali, no. So kanali, so barke tu in tam sam... Ja, drug način Benetke, recimo temu tako.
Recimo še kaj. Dobro, Benetke so načeloma umazane in imajo golobe. Nimate golobov?
Nimamo golobov, imamo podgane, je tudi zamazano. Je pa lepo, dajmo tako res. Je pa lepo, je.
Ja, no, je kaj onesnaženja. Dobro, zdaj ob koronavirusu seveda, ampak se hodi z maskami naokrog?
Jaz jo kar često dam na glavo. Vedno so neki delci in tudi se opazi, če greš teč zvečer, takr nekak peče v pljučih. To je nekaj, kar se tujci kar hitro navadimo, težko, ampak se navadimo. Seveda obstaja app, kjer ti pokaže vsak dan, kak je nivo onesnaženja zraka. Če greš na postajo vlaka ali pa na letališče, vedno imaš masko sabo. Kitajci jih pa ne nosijo, ne? Zdaj ja, drugač pa ne.
Kakšen bi rekli, vem, to je zdaj posploševanje seveda, ampak po vašem občutku, kakšen je odnos Kitajcev do okoljevarstvenih vprašanj in podobno? A se o tem vsaj približno tako intenzivno kot na Zahodu oziroma v Evropi razmišlja?
Zelo zanimivo, ker je spet ta dualnost Kitajske, je zelo lepo se vidi. Kitajska vlada se zaveda, da nekak do energije more priti, če hoče razvijati naprej in rast s tako hitrostjo, dobijo jo z fosilnimi gorivi, to vsi vemo. Po drugi strani pa vlaga enormne količine denarja v recikliranje, v čisto energijo, ampak še vedno jih je milijarda pa pol. To lahko aplicira Šanghaj v Pekingu na tem obalnem pasu, ko se pa pomaknemo v notranjost, pa to nekako zbledi. Tako da jaz bi rekel, da se zelo trudijo. Napredek glede recikliranja, naprimer v letu pa pol, kar sem jaz tam, je enormen. Je to, kar se pri nas ne more zgoditi.
Torej, šli ste iz vse so ostali odpadki na kaj?
Na recikliranje v enem dnevu. Šanghaj je sprejel, dejansko z danes na jutri so sprejeli pravilo, od zdaj naprej se mora reciklirati v 3 koše. So postavili koše po mestu, po vseh stanovanjskih hišah in z danes na jutri si mogel začeti reciklirati. Če nisi, je bila kazen, vrtci, osnovne šole so kar naenkrat imeli športno tekmovanje v recikliranju. Ja, smešno se sliši, ampak so začeli tudi na zelo inovativen način učiti mlado generacijo, da ja, recikliranje je pomembno in moramo to delati. Ampak z danes na jutri.
Pogovarjamo se s Klemnom Kousom, ki živi in dela v Suzhou na Kitajskem. Reciva še kaj na temo kombiniranega življenja v Sloveniji in na Kitajskem. Omenili ste že, da je tam vzpostavljeno omrežje 5G, torej da ta konektiviti oziroma povezljivost raznih tehnologij in vsakdanjega življenja teče s polno paro. Ne? Kaj pa cenzura? Ne? Zdaj, ko pač kombinirate življenje oziroma živite tam in se vsakih nekaj mesecev si predstavljam za par dni vračate, greste od praktično popolne tolerance tudi do piratstva in totalne svobode, ki velja v Sloveniji, do kar okrnjene, ne, cenzurirane oblike interneta. Kako to dojemate, oziroma najprej to, kako omejeno se počutite, ko ste na internetu na Kitajskem čisto iz osebnih razlogov in pač preživljate prosti čas tam in kako to vpliva na vaše delo, na posle?
Ja, dobro ste rekli, cenzura tam dejansko obstaja in internet je zaprt v smeri, da ti veliki giganti od Googla, Facebooka ne delujejo. Naše aplikacije, ki smo jih mi vajeni za pogovor, ne delujejo. Vse, kar je odprto, hvala Bogu, so ta okna Windowsi, kar pomeni, da za poslovno okolje imamo neke prostosti, da pač tujci sploh lahko delajo, drugače dvomim, da bi sploh kdo prišel, če je bila popolna cenzura poslovnega okolja. Tako da za posel je ok. Za posel se ne moramo pritoževati, ampak ko pa prijamo domov, pa interneta ni dejansko. Televizija ne dela, ne more se pogovarjati s prijatelji doma, ker pač te naše aplikacije ne delajo. Kaj poiskati na Google ali pa tudi ne gre. Tako da najdeš druge načine zabave ali pa sproščanja.
No, in kam ste se preusmerili vi?
Kitajščina, jezik in pa šport. Kar je cool, no. Jaz sem ful zadovoljen.
Ja, in kako vam gre z jezikom?
Jaz sem se bal, da boste to vprašali, ker ne bom nič rekel po kitajsko, ker če bo kak sinolog poslušal, se bo smejal in križal. Samo logika jezika je popolnoma drugačna od naše, se ne more primerjati. Z poznavanjem naših jezikov ne moramo konstruirati stavkov, dobesedne prevodi iz angleščine, slovenščine nam ne pomagajo. In s tem tudi vidiš, kako tudi oni logično razmišljajo, kaj je v njihovih glavah, tako da težko razložiti, ampak nekako jih bolj spoznaš, no.
Zdaj, ko se že nekaj časa učite kitajsko, morda kaj bolje veste od nas, zakaj toliko napisov na kitajskem, ki so v angleščini, zakaj jih je toliko videti tako čudno?
Jaz mislim, da dajo kar v ta njihov Translate, neko aplikacijo in pride marsikaj ven, no. Ko sem bil v Pekingu po olimpijskih igrah, 2008 mislim, da so bile, smo šli mimo ene trgovine, kjer je pisalo 404 error. To veste, ko daš v internet in ne dela, pač to izpiše. In verjetno je ta človek želel prevod in internet ni delal, je to napisalo in je dal to ime svoje trgovine.
Ne obremenjujejo se, Bog ve kaj z jezikom, tako recimo kot Slovenci, niti približno.
Ne. Zdaj, nivo te angleščine je tako, kot je popačen, ampak je zadosten, se ne sekirajo. Čeprav zaradi teh napisov, kar ste omenili, je pa zdaj posebna skupina strani vlade bila ustanovljena in dejansko hodijo od mesta do mesta in popravljajo te napise. Tujci se kar lepo nasmejimo in pol se malo pošljamo te slikce, če vidimo kak tak napis, tako da malo zabave nam ukinjajo. No.
Kaj znajo Kitajci bolje od Slovencev?
Definitivno ne voziti, ampak so zelo odprti narod, so zelo prijazni. Mislim, da gostoljubnost je na zelo visokem nivoju. Se mi zdi, da smo tukaj na zahodu še vedno bolj zaprti vase. Lastnina nam dosti pomeni, kar pri njih ne. In jaz smo samo dobre izkušnje z njimi. Tako kot država pa bi omenil to povezljivost, ta internet, vse je digitalno. Birokracija, mi mislimo, da je zelo velika, je sploh ni toliko. Marsikje imam težave v Sloveniji pri urejanju, kot tam itd.
Boste ostali na Kitajskem?
To moram zdaj tudi partnerko vzeti za kup in bom rekel, da zaenkrat sem zadovoljna. Seveda pogrešava Slovenijo, zelo pogrešava Slovenijo, ampak je neka izkušnja, ki nam omogoča neko osebno rast obema, ne samo meni, kar je zelo pomembno in kar je najbolj pomembno. Tako da bova videla, bova se sproti odločila.
Klemen Kos, hvala za gostovanje v Globalni vasi, obilo sreče v življenju nasploh, pa predvsem v teh kriznih časih na poslovnem področju zdaj.
Hvala.